saphela izinto zabantu mabefika bethi ngqo savula bo
Pequitos abajo.